Eiropas Savienība ir gatava piešķirt vēl papildu 2,3 miljārdus eiro Ukrainas rekonstrukcijai. Par to šodien Romā notiekošajā Ukrainas rekonstrukcijas konferencē paziņoja Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen. Tāpat viņa pavēstīja arī par īpašā fonda izveidi, lai veicinātu privātās investīcijas Ukrainā. Eiropas Savienība līdz šim ir bijusi lielākais Ukrainas donors, nu jau sasniedzot 165 miljārdus eiro lielu palīdzību kopš Krievijas pilnmēroga iebrukuma sākuma. Un vairāk par šo konferenci mūsu tūdaļ ir gatavs pastāstīt mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs. Artjoms, sveiks! Nu, šī nav pirmā Ukrainas atjaunošanas konference. Kāds šoreiz ir tas mērķis?
Sveiks, Tāli. Tā tiešām nav pirmā konference, tādas notiek regulāri jau vairākus gadus, un mērķis katru gadu ir līdzīgs, turpināt runāt par nepieciešamiem ieguldījumiem gan no valstīm, gan arī no privātā sektora, lai atjaunotu Ukrainu un sāktu šo procesu jau tagad, nevis gaidot kara beigas, jo sākt kaut ko darīt tagad ir gan būtiski, lai palīdzētu cilvēkiem, gan arī dzen lētāk nekā visu darīt vēlāk, jo būs, protams, jāsadz arī palīdzību savādāk. Tā kā šis būtībā ir ļoti svarīgs notikums un, protams, ir būtiski arī tas, ka šobrīd tas, kas ir šogad mainījies, ir ASV nostāja un tas, ka ASV palīdzība šobrīd tiek apdraudēta, nav pilnības skaidrības, ko ASV turpinās sniegt vai neturpinās sniegt militāri un arī citādāk. Tomēr, kā norādīja konferences namamāte Itālijas premjera Giorgia Meloni, būtiski ir, ka tomēr konferencē piedalās arī ASV delegācija. Paklausīsim.
Mums ir skaidrs, kas jādara. Mums jāstrādā divos virzienos. Pirmkārt, mums ir jāturpina atbalstīt Ukrainu. Otrkārt, mums ir jāsaglabā vai pat jāpalīlina spiediens uz Krieviju, īpaši izmantojot sankcijas. Esmu gandarīta, es pat gribētu teikt ļoti gandarīta, ka šeit ir arī ASV, ko pārstāv prezidenta Trumpa īpašais sūtnis Ukrainā, ģenerālis Kelloggs.
Un, protams, tur piedalās arī liels skaits ar dažādām Eiropas amatpersonām, gan Eiropas komisijas, gan Eiropa padomas vadību un arī Vācijas kanclers Friedrichs Merts, kurš arī ir sūtījis vēsti ASV, sakot, ka viņš aicina ASV prezidentu Trumpu nepamest Eiropu, nepamest Ukrainu un turpināt atbalstu. Tālu.
Un kas tad ir bijuši tie līdz šim vismaz būtiskākie paziņojumi šajā Romas konferencē?
Līdz šim būtiskākais paziņojums, protams, ir no Eiropas Savienības par turpmāko atbalstu un arī par šo īpašo fondu, kuru līdz 26. gadam cer 500 miljonus no privātā sektora mobilizēt Ukrainas atbalstam. Un arī jāsaka, ka no Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenskija izskanēja kārtējais aicinājums arī ieguldīt Ukrainas aizsardzības industrijā, jo, kā zināms, tur vēl ir brīvas jaudas pieejamas un ieguldot līdzekļus var sākt vairāk un ātrāk ražot ieročus, kas, protams, palīdzēs Ukrainai aizstāvēties pret Krievijas iebrukumiem un uzbrukumiem no gaisa, jo, kā zināms, arī Kīvai šonakt ir noticis ļoti pamatīgs uzbrukums, ko arī daudz piemin šajā konferencē. Tāli?
Ja runājam par palīdzību Ukrainai, tad Polijas premjers Donalds Tusks iepriekš nav arī nemaz slēpis, ka viņa valsts vēlas arī nopelnīt uz Ukrainas atjaunošanas rēķina, gluži kā to dara viena otra lielāka valsts, vai šāda attieksme ir vērojama arī no citiem šobrīd, no vienas puses tas tiešām var skanēt tā mazliet savādi vai pat līdzīgi nelāgi, no citas puses atkal pragmatiski.
Tā tiešām ir neierasta tieša valoda, un zināmā mērā to varbūt ir ietekmējusi arī varas maiņa ASV, Baltajā namā, kur arī Trumpam ir raksturīgi līdzīgi izteikties, un mēs zinām arī, ka Trumps ir ar ASV ar Ukrainu ir parakstījis līgumu par derīgajiem izraktiņiem, sevišķi par redzējumu minerāliem, kas ASV ļoti vajadzīga, ko daudz pamatīgi kritizē, pat dēvē dažu par izspiešanu, un līdz ar to šeit, protams, ir tas, ka Polija saka, ka arī viņi vēlas piedalīties un arī viņi vēlas nopelnīt un arī dzen varbūt mazāk tieši, bet ir skaidrs, ka arī citas valstis, kas šobrīd palīdz pēc kara beigām, cer, ka viņiem būs kāda līguma par Ukrainas atjaunošanu un būs iespējas kādam arī, kādai arī uzņēmējdarbībai lielākai šajā valstī. Tas ir arī viens no tādiem biznesa motīviem šajā konkrētajā kontekstā pilnīgi noteikti.